Tänään on tosiaan 4. adventti sunnuntai ja seuraavana lauantaina sitten jouluaatto, joka nyt Suomessa on enemmän se itse joulujuhla-aika ja sitten tietysti seuraava sunnuntai sattuu olemaan joulupäivä. Mutta jouluun, tähän joulun aikaan, niin kuin olen maininnut tämän kuukauden aikana muutamissa saarnoissakin, niin erityisesti liittyy tämä odottamisen teema. Odottaminen. Meillä on adventtikalentereita ja lapset odottaa joulua tietysti ehkä ei välttämättä ihan niistä syistä, mistä siis Raamatun mukaan kristinusko Jeesuksen syntymää, vaan enemmänkin niitä lahjoja ja muuta. Ja meilläkin varmaan on kaiken näköisiä mukavaa lomaa tai nähdä perhettä tai sitä sun tätä. Mutta tämä odottaminen on suuri teema Raamatussa. Suuri teema ja liittyy erityisesti jouluun, mitä me jouluna juhlimme. Ja tänään haluan, että otetaan tämmöinen vähän tauko meidän normaalista saarnasarjasta, ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Tänään ja tulevana sunnuntaina haluan viettää aikaa Luukaksen evankeliumin ensimmäisessä ja toisessa luvussa. Eli voitte kääntää Raamattunne Luukkaan evankeliumin luku 1. Ja Luukkaan evankeliumin tämä ensimmäinen luku niin kertoo meille tapahtumia ennen Jeesuksen syntymää. Ennen Jeesuksen syntymää ja se tietyllä tavalla se tilanne, mikä oli Israelissa ja miten Jumala, kun hän tuo tämän tiedon tästä, että on syntyvä Jeesus Kristus, tämä luvattu pelastaja, niin miten hän tekee sen ja kenelle hän kertoo siitä jopa ensimmäisen kerran. Me ehkä jossain määrin ajatellaan helposti, että okei, jouluevankeliumi me, niin kuin Matteuskin aloittaa sen, hän antaa sen pitkän nimilistan Matteuksen ensimmäisessä luvussa ja sitten hän kertoo, että miten Jeesuksen syntymä tapahtui. Ja tulen katsomaan sitä tulevana sunnuntaina, mutta tänään haluan erityisesti käsitellä niitä tilanteita ja henkilöitä, jotka tapahtuivat ennen Jeesuksen syntymää. Ja Luukaksen evankeliumi on mielenkiintoinen, tämä Luukaksen evankeliumin alku, siinä mielessä, että tässä ensimmäisessä luvussa me nähdään asiat ja keskustelut ja Jumalan lähettämä enkeli, joka kertoo näille eri ihmisille, niin näitä tapahtumia, jotka tapahtuivat ennen kuin mitään, mitä Matteuksen evankeliumissa mainitaan. Eli Luukaksen ensimmäinen luku tosiaan kertoo meille ensimmäiset tapahtumat koko Vanhan testamentin jälkeen. On ollut Vanhan testamentin viimeisen kirjan kirjoittamisen jälkeen on mennyt noin 400 vuotta ennen kuin sitten nämä tapahtumat tässä nyt alkavat ja enkeli Gabriel tulee ja puhuu Sakariakselle. 400 vuotta profeetallista hiljaisuutta. 400 vuotta, se on aika niin kuin pitkä aika. Kukaan meistä ei ole tietysti edes elänyt lähellekään sitä. 400 vuotta, todella pitkä aika. Ei ollut profeettoja, Jumala ei lähettänyt profeettoja, vaan ollut hiljaisuutta. Siinä on ollut pitkä aika niin kuin odottaa jotakin. Jos ajatellaan, odotetaan sitä, kun taas tulee Jumalan lähettämä profeetta ja uutta ilmestystä, uusia lupauksia. Messiasta, tai koska se Messias, luvattu Messias tulee. 400 vuotta hiljaisuutta Raamatun viimeisen Vanhan testamentin kirjan ja nyt näiden tilanteiden, mitä tapahtuu tässä Luukaksen evankeliumissa luku 1, 400 vuotta. Ja on ollut 4000 vuotta siitä, kun ihminen lankesi syntiin ja Jumala antoi sen ensimmäisen lupauksen naisen siemenestä. Noin 4000 vuotta. 4000 vuotta on odotettu tätä luvattua naisen siementä, joka on polkeva käärmeen pään rikki. Niin kuin me ollaan nähty siinä meidän ensimmäisen Mooseksen kirjan saarnasarjassa. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 jae 15. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Sitten läpi vanhan testamentin, läpi ensimmäisen Mooseksen kirjan ja siitä sitten eteenpäin. Jumala on antanut enemmän ja enemmän tietoa ja profetioita ja lupauksia, että kuka tämä luvattu Messias on, mistä sukukunnasta hän tulee tulevan. Me tiedetään, että se on Abrahamissa tulee kaikki maan kansat siunatuksi. Ja sitten Abraham, Iisak ja Jaakob, joka nimeksi muutetaan Israel ja Israelin sukukunnat. Ja sitten Juudan sukukunta erityisesti luvataan, että hänestä on tuleva se, jolla on valtikka, se kuningas, se luvattu Messias. Ja sitten Daavidin, hänelle annetaan tämä Daavidin liitto ja siinä luvataan, että hänen jälkeläinen, joka on oleva se lopullinen Messias, jonka hallintavalta ei tule loppumaan. Nämä kaikki ja nämä odotukset Jumala on antanut, näitä on odotettu pitkään. Siitä alusta 4000 vuotta noin ja sitten 400 vuotta hiljaisuutta. Ja tähän tilanteeseen nyt luen tästä evankeliumin Lukan mukaan luku 1, jakeesta 1 ja katsotaan, mitä tapahtuu, kuinka Jumala päättää antaa tämän viestin enkeli Gabrielin kautta erityisesti tälle yhdelle vanhalle pariskunnalle ensin ja sitten hän puhuu Marialle ja mitä tässä tapahtuu. Niin luku 1 ja 1. Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat toteutuneet keskuudessamme sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sananpalvelijoita. Siksi olen minäkin tutkittuani alusta alkaen kaiken tarkasti päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilos, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. No, tämä alkaa koko Lukkaan evankeliumin aloitus ja no, lyhyesti vaan se, että Luukas kirjoittaa silminnäkijä todistuksen pohjalta. Hän on tarkasti tutkinut tätä. Luukas, jota kutsutaan lääkäriksi, hän oli Paavalin erityisesti läheinen ystävä ja ilmeisesti lääkäri koulutukseltaan tämä tutkija, kirjoitti myös apostolien teot. Niin hän on nyt tutkinut ja hän kirjoittaa erityisesti henkilölle nimellä Teofilos. Tästä on sitten, että kuka se on, onko tämä vähän niin kuin joku symbolinen ajatus niin kuin kristitystä yleensä vai onko tämä tietty henkilö ja näin poispäin. Itse uskon, että se oli tietty henkilö ja jopa tästä, että korkea-arvoinen Teofilos, hän luultavasti oli todella tämmöinen niin kuin ehkä erityisesti jopa rikas ja arvostettu henkilö yhteiskunnassa. Ja itse uskon, että yksi syy voi hyvin olla juuri, miksi hän kirjoittaa juuri tälle, niin että tämä Teofilos, hänellä olisi ollut sitten resurssit myös sitten toimia tietyllä tavalla jopa vähän niin kuin, jos ajatellaan modernissa termeissä, niin kuin kustantajana, kustannustoimintaa tähän Lukkaan evankeliumiin ja apostolien teot sitten niin kuin levittää sitä eteenpäin. Mutta kuitenkin hän tarkoitus on kirjoittaa, ja että hän saisi tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Evankeliumista, Jeesuksen syntymästä ja kaikki, mitä sitä Jeesuksen palvelustyöhön liittyy. Ja 5 kertoo meille, että Herodeksen, Juudean kuninkaan aikana oli muuan pappi nimeltään Sakarias, joka kuului Abian osastoon. Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä nimeltään Elisabet. He molemmat olivat hurskaita Jumalan edessä ja vaelsivat nuhteettomina kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan. Mutta heillä ei ollut lasta, koska Elisabet oli hedelmätön ja he molemmat olivat tulleet iäkkäiksi. Pysähdyn siihen. Tässä nyt tarina alkaa tosiaan tämmöisestä henkilöstä Sakarias. Luukan kertomus tästä, että mitkä ne, jotka johti siihen Jeesuksen syntymään, niin Sakarias. Ja Herodeksen aikaan, Herodes oli tämmöinen, jos lyhyesti vaan kuvailen, jumalaton hallitsija. Ja hän kertoi tietysti siitä, kuinka hän sitten antaa sen käskyn tappaa näitä kaikki lapset ja silleen. Mutta siis on pimeä aika Herodeksen hallinvallan alla. Siihen aikaan oli muuan pappi, eli israelilainen pappi nimeltään Sakarias, ja hän on Abian osastossa. Ne oli nämä eri osastot ja pappistehtävät, näin. Hän ja hänen vaimonsa Elisabet, joka on Aaronin tyttäri. Heidät kuvaillaan meille tosiaan, että nämä ovat hurskaita Jumalan edessä. Sakarias ja Elisabet olivat siis, oli uskovia, oli Jumalaa pelkääviä, oli hurskaita. He luottivat Jumalaan, he olivat hänen omiaan. He eivät olleet jotain tekopyhiä tai jotain vääryyttä edustavia, vaan Jumalan edessä. Jumalan edessä huomaa, he olivat Jumalan edessä hurskaita, ei vain ihmisten edessä hurskaita, niin kuin vaikka joku fariseukset tai muut. He olivat todella Jumalan edessä hurskaita ja vaelsivat nuhteettominen Herran käskyjen säädösten mukaan. Vanha pariskunta, mutta yksi maininta, jäi 7. Heillä ei ole lasta. Ei yhtäkään lasta. Yhtäkään lasta. Ja erityisesti Raamatussa ja Raamatun kulttuurissa, meidän kulttuurissa nykyään ehkä ei saa, no mitä väliä sillä, eihän nyt tarvitse olla edes lasta. Mutta Raamatu oli usein sitten, että jos kun on naimisissa ja vaimo, niin semmoinen niin kuin aikamoinen taakka, että ei ole lasta. Miksi ei Jumala antanut lasta? Miksi ei ole lasta? Ei edes yhtä. Ja usein on sitten taipumus jopa ihmisillä ympärillä, niin ehkä ajatellaan, että no ehkä se syy, miksi Jumala ei ole avannut Elisabetin kohtua, antanut heille lasta, että ehkä he on tehnyt jotain syntiä. Heillä on jotain tunnustamatonta syntiä heidän elämässään, Jumala siksi tuomitsee heitä. On tilanteita vanhassa testamentissa, jos me kerrotaan, että Jumala nimenomaan tuomiona sulkee ihmisten kohdut ja ei anna lapsia, ja sitten taas antaa ja näin. Et siinä on tietty totuus, että Jumala kyllä tekee tietyissä tilanteissa näin. Mutta tässä on meille yksi hyvä esimerkki, että se itsessään ei näin sitä tarkoita. Meillä on juuri kerrottu, että he ovat hurskaita Jumalan edessä. Eli ei ole sitä, että ei ne täydellisiä ole, niin kuin ei kukaan mies tai nainen, ainoastaan Jeesus Kristus. Mutta kyse ei ole siitä, että he ovat jotain tekopyhiä, katumattomia, niin kuin syntisiä, joilla on jotain niin kuin luurankoja kaapissa niin sanotusti, ja Jumala siksi ei anna heille lapsia. Vain päin vastoin. Ei, he ovat uskollisia. Mutta silti Jumala viisaudessaan oli nähnyt hyväksi, että ei ollut antanut heille lapsia. He ovat vanhoja, he ovat jo iäkkäitä, ei ole yhtäkään lasta. Ja tämä on ollut varmasti pitkään sellainen jatkuva odotus ja jatkuva rukouksen aihe. Jos mietitään, että 4000 vuotta odotettu Messiasta, 400 vuotta odotettu niin kuin lisää ilmoitusta Jumalalta, vanhan testamentin viimeisen kirjan kirjoitettua, niin nyt tämän Sakariaksen ja Elisabetin elämässä, niin ainakin, jos pitäisi veikata, ainakin 40 plus vuotta ollut semmoista niin kuin odotusta heidän erityistilanteessa ja niin kuin ei ole lasta. No tämä on se tilanne. Ja nyt meille kuvaillaan jakeessa 8, että kun Sakarian osaston palvelusvuoro, tuli, ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, tapahtui, että hän pappistehtävien tavan mukaisessa arvonnassa sai osakseen mennä Herran pyhäkköön suitsuttamaan. Tästä semmoinen maininta, että miten näitä nyt lasketaan. Tosiaan hän on tämän Abian osastoon. Ja sitten kun laitetaan, montako näitä osastoja oli, ja sitten suunnilleen vähän veikataan, että paljonko pappeja oli, ja niin kuin näin. Ja tämä erityinen tilanne tässä, johonka sitten tähän pappistehtävään arvonnan kautta, että hän menee pyhäkköön suitsuttamaan, niin voidaan ilmeisesti arvata, että voi hyvin olla, että tämä tapahtui kerran vaan elämässä, juuri tämä. Siis että pappinahan teki muita juttuja, mutta juuri tämä tilanne, ja se sattui vain niin kuin tapahtumaan juuri nämä, arvonnassa, tämä on tietysti Jumalan suvereeni suunnitelma, ja hän on just siellä, missä Jumala hänet haluaa, ja siihen tilanteessa, mutta tämä erityinen tilanne hänen elämässään, vanha Sakarias, ja nyt hänet on valittu tähän tehtävään. Jae 10. Koko kansanjoukku oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. Iso joukko ulkona ja hän yksin menee sinne sisälle sitten. Ja tästä on muuten sitten, kuinka varmuudella, mutta ainakin jonkunnäköistä perinnetietoa silleen, että ilmeisesti joskus oli tapana laittaa sitten papin jalan ympärille tämmöinen mikä se nyt on siis, rope, köysi tota jalan ympärille, että jos jostain syystä, että Jumala tappaa tämän papin, jos se pappi tekee jotain väärää, että Jumalan pyhyys, Jumalan pyhä, ja se ei ole mikään leikin asia, niin ne saa niin kuin vedettyä sen, ne joudu, menee itse, vaan ne saa niin kuin vedettyä sen. No, sitä vähän, että tapahtuuko sitä oikein, mutta kuitenkin se idea, että tämä on todella vakava tilanne, ja on meillä Raamatussa esimerkkejä, kun Jumala ottaa ihmisten hengen siitä, että he väärällä tavalla pyhien asioiden kanssa leikkii tai eivät ota sitä tosissaan. Mutta koko kansanjoukko oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa ja Sakarias menee sisälle. Ja 11. Silloin Sakarialle ilmestyi Herran enkeli, joka seisoi suitsutusalttarin oikealla puolella. Hänet nähdessään Sakarias säikähti ja joutui pelon valtaan. Enkeli tosiaan ilmestyy, ja enkeli ei ole mikään pieni söpö vauva, vaan enemmänkin vähän vastakohta, joku suuri pelottava soturityylinen, jos nyt pitäisi niin kuin enemmän leikata, että miltä näyttää. Ja Sakarias syystäkin säikähtää, joutuu pelon valtaan. Ja 13 kertoo meille, mitä tämä enkeli nyt sanoo, mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Sakarias, sillä rukouksesi on kuultu. Vaimosi Elisabeth synnyttää sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Johannes. Hän on sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymästään, sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hänet on täytetty pyhällä hengellä jo äitinsä kohdusta asti. Hän kääntää monet Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa, kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskaiden mielenlaatuun, näin valmistaakseen kansan, joka on Herraa varten valmistautunut. Aikamoinen sanoma tältä enkeliltä. Vanha Sakarias toimittaa tätä pappistehtävän, suitsututa alttaren siinä vieressä, ja enkeli tulee ja sanoo näin. Sinun rukouksesi on kuultu. Sakarias oli siis usein, mitä ainakin 40 vuotta tai kuinka pitkään oli, varmasti usein rukoillut, ja Elisabeth varmasti usein. Herra, anna meille lapsi. Anna meille lapsi. Miksi ei? Samaan aikaan he luottivat Jumalaa, että okay, Jumala, he olivat hurskaita Jumalan edessä ja vaelsivat nuhteettomina. Mutta silti totta kai pyytäneet Jumalalta, että Jumala tekisi näin. No nyt Jumala viisaudessaan on, vaikka he oli, no nähdään kohta, Sakarias oli vähän ainakin niin kuin, hänen uskonsa tähän oli näyttääkseen loppunut, että hän ikinä olisi isä. Mutta hän sanoi, rukouksesi on vastattu, vaimosi tulee synnyttämään pojan ja hänen nimeksi on annettava Johannes. Johannes. Siihen liittyen, että Jahve on armollinen, Jumalan armo, Johannes. Ja hänen syntymään on tuleva niin kuin ilo ja riemu ja kaikki tämä. Jouluna me ei vietetä ja juhlita Johanneksen syntymää, mutta Johanneksen syntymä on tärkeä asia tässä ja liittyy siihen. Ja tässä kun nähdään, että miten Jumala päätti tämän tilanteen, kun hän kertoo sitten Marialle, niin ennen kuin hän kertoo Marialle, niin tosiaan hän kertoo tälle vanhalle pariskunnalle, Sakariakselle, tai Sakarias tässä vaiheessa, joka sitten olisi kertonut Elisabetille, ja Elisabet, nähdään kohta mitä hän sanoi ja näin. Hän kertoo heille ja kertoo tästä lapsesta, joka on syntyvä. Ja tässä tämä enkeli, kun hän kuvailee, että hän on oleva iloksi ja täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta asti, niin huomaakaan tässä jae 16, hän kääntää monet Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edellä. Eli tämä henkilö, joka tulee, Johannes, niin hän tulee kääntämään, hän tulee saarnaamaan kääntymyksen sanomaa. Ja hän tulee valmistamaan Herran tietä. Hän kulkee Herran edellä Elian hengessä kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen tottelemattomat vanhuskaiden mielen laatuun. Tämä on tolleen mielenkiintoinen, että mistä tämä enkeli sai tämän tekstin. Hän siteeraa tässä Malakian kirjaa. Ja Malakian kirja, kun mietitään sitä, että tässä on 400 vuotta sitä profeetallista hiljaisuutta, niin Malakian kirja on se meidänkin Raamatun niin kuin vanhan testamentin järjestyksessä se viimeinen, mutta ei vain siinä järjestyksessä, joka nyt ei ole aina kronologinen järjestys. Mutta tässä on Malakian kirja on, siis niin kuin jos ajatellaan, että viimeinen ilmestys Jumalan puhetta ennen sitä 400 vuoden hiljaisuutta, niin Malakian kirja on sitä. Ja tästä kirjasta, eli tämä kirja, joka tietyllä tavalla, jos mietitään, mikä olisi niin kuin tullut soida heidän päässään, jos se miettii, että mitä Jumala on viimeksi sanonut, mikä on se uusin ilmoitus, minkä Jumala on meille antanut. Niin tämä lyhyt Malakian kirja, ja erityisesti siinä jopa tämän kirjan viimeiset kaksi jaetta, niin tietyllä tavalla soida päässä ja odottaa siinä se 400 vuotta. Tietysti kukaan ihminen ei ole sitä koko aikaa elossa, mutta se, niin kuin odotus, se odotus tästä. Niin mitä siellä sanotaan Malakian kirjassa? Luku 3 ja 1. Katso, minä lähetän sanan saattajani. Hän raivaa tien minun eteeni. Okei? Okay? Ja sitten erityisesti tässä suomenkielisessä Raamatussa se on Malakian kirja luku 3. Ja viimeiset kaksi jaetta, eli 23 ja 24, miksi mainitsen, että suomenkielisessä, koska englanninkielisessä sama sisältö, mutta siinä on niin kuin jaeteltu eri, että se on luku 4 englanninkielisessä, mutta sama sisältö. Mutta Malakia 3 jae 23, eli viimeiset kaksi jaetta. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi. Huomaa erityisesti tuo idea, että joku tulee Herran edessä ja valmistaa tietä, tämä profeetta Elian hengessä, niin kuin enkeli sanoi, ja sitten tämä, että hän kääntää isien sydämet lasten puoleen. No, ja mielenkiintoinen tällainen erityinen maininta. Ja enkeli siis lainaa sieltä, ja nyt kuvaa, että tämä on tätä tehtävä. Hän on saarnaava tätä kääntymystä. Kun isä tekee parannuksen, kun isä kääntyy Jumalan puoleen, niin hän myös samaan aikaan hänen sydämensä kääntyy lastensa puoleen. Hän välittää heistä ja ottaa sen vastuun, mikä hänelle siinäkin kuuluu. Että se muut niin kuin perheessäkin. Ja taas tottelemattomuudet vanhuuskauden mielenlaatuun. Tapahtuu kääntymistä, parannuksen tekoa. Ja tämä Johannes Kastaja, joka me tunnetaan hänen nimellä myöhemmin, niin hän on se, joka on tekevä tätä. Enkeli siis kertoo tämän Sakariakselle. Sitten jae 18. Sakarias nyt puhuu enkelille. Miten minä voisin tämän käsittää? Minähän olen vanha mies ja vaimonikin on tullut iäkkääksi. Sakarias oli Jumalaa pelkäävä vanhurskas mies, mutta ikävä kyllä, ei vastannut tässä kovin hyvin. Me nähdään, vaikka tästä, että no ihan tekstin pohjalta, että onko ehkä tuo vaan niin kuin rehellinen kysymys, mutta sen perusteella, mitä Gabriel nyt vastaa ja antaa tämän niin kuin tuomion hänelle, niin me nähdään, että Sakarias vastasi tietyllä tavalla epäuskosta käsin. Ei niin kuin Maria tässä myöhemmin. Maria kysyy myös kysymyksen, mutta Maria ei saa siitä mitään tuomiota tai torua, mutta Sakarias saa torun. Saa aika suurenkin torun tästä. Hän, että miten minä voisin tämän käsittää? Voisi vähän, että mikä tässä tulee olemaan merkkinä? Mistä minä tiedän, että näin tulee tapahtumaan? Minähän olen vanha mies ja vaimonikin on tullut iäkkääksi. Inhimillisesti ajateltuna vähän niin kuin mahdottomuus. Hän kysyy siis tietyllä tavalla merkkiä ja niin kuin vahvistusta, että tämä tulee todella tapahtumaan. Ja hän saa semmoisen merkin ja vahvistuksen, ei sellaisen, mitä hän itse olisi ehkä halunnut ja ajatellut, mutta semmoisen, mitä enkeli Gabriel näkee hyväksi tässä antaa. Ja 19 kertoo meille, enkeli vastasi hänelle, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, minut on lähetetty sinun luoksesi puhumaan ja julistamaan sinulle tämä ilosanoma. Minä olen tullut, Jumala lähettänyt kertomaan tätä ilosanomaa sinulle julistamaan, mutta sinä tulet mykäksi. Etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, koska et uskonut minun sanojani, jotka toteutuvat ajallaan. Merkki Sakariakselle tulee olemaan nyt semmoinen merkki, joka kestää noin 9 kuukautta. Se tulee olemaan merkki, että hän tulee mykäksi ja hän pystyy puhumaan ja luultavasti myös kuuroksi. Tämä sana mykkäyteen liittyen ja sitten varsinkin, että se voidaan ymmärtää niin kuin kumpaankin liittyen. Ja erityisesti se, että myöhemmin, kun he pyrkivät kommunikoimaan hänelle, niin he viittovat Sakariakselle. Ja jos hän olisi kuullut, niin olisi voinut vain puhua, ja Sakarias viittoisi takaisin tai kirjoittaisi takaisin. Mutta vaikuttaa, että no vähintäänkin mykäksi, mutta luultavasti jopa kuuroksi. 9 kuukautta, siihen asti, kunnes tämä tapahtuu. Ja 21 kertoo meille, kansa oli odottamassa Sakariasta ja kaikki ihmettelivät sitä, että hän viipyi pyhäkössä niin kauan. Tiesi, että normaalisti olisi tullut pappi takaisin, miksei? Onko hän kuollut sinne? Onko Jumala tuominut? Mitä on tapahtunut? Ja 22, kun hän sitten tuli ulos, hän ei kyennyt puhumaan heille. Saman tien meni puhetaito. Sitten he ymmärsivät, että hän oli nähnyt pyhäkössä näyn. Hän vain viittoili heille ja jäi mykäksi. Kun hänen viran toimituksensa päivät olivat päättyneet, hän meni kotiinsa. Luultavasti noin viikon verran hän oli siellä se perjantai ja sitten luultavasti asui siellä enemmän niin kuin maaseudulla ja meni kotiinsa sitten näin ajallaan. Mutta hän oli nyt mykkänä. Ja 24 kertoo meille näiden päivien jälkeen, hänen vaimonsa Elisabet tuli raskaaksi ja pysytteli salassa 5 kuukautta. Hän sanoi, näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi puoleeni poistaakseen minusta ihmisten ylen katseen. Tapahtui niin kuin enkeli Gabriel sanoi, Elisabet on nyt raskaana. Ja ensimmäiset 5 kuukautta hän ilmeisesti niin kuin enemmän oli kotona ja pysytteli salassa. Ja sanoi tosiaan näin ja ymmärsi, että Jumala on ollut hänelle armollinen ja poistanut hänestä tämän ihmisten ylen katseen tietyllä tavalla, että monet olisivat nähneet, että onko Elisabet tuomion alla tai jotain näin, että kun hänelle Jumala ei ole antanut yhtäkään lasta, vaikka hän on naimisissa ollut jo pitkään. Ja 26 sitten jatkaa tätä, ja tässä me nyt nähdään se muutos. Tässä me tullaan siihen, kun ajatellaan erityisesti jouluun ja sitten Jeesuksen syntymään. Jeesuksen syntymään, ja tämä sama enkeli puhuu nyt Marialle. Mutta sitä ennen hän on tosiaan puhunut Elisabetille ja Sakariakselle, ja se tarina jatkuu tässä vielä. Mutta tähän väliin nyt, niin jae 26, kun Elisabet oli 6. kuukaudella, eli se 6. kuukausi, nyt on mennyt 6 kuukautta siitä, että Sakarias on ollut mykkänä kotona vaimonsa kanssa. Ja nyt sillä 6. kuukaudella Jumala lähetti enkelin Gabrielin, tämä sama enkeli, Galileaan. Nasaret-nimiseen kaupunkiin, tämmöiseen pieneen paikkaan, ja sinne tietylle nuorelle naiselle, neitsyen luo, joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Neitsyen nimi oli Maria. Tässä taas Daavid on se, jolla on se, että luvattu kuningas, se Messias tulee Daavidin sukukunnasta. Ja tässä mainitaan, että tämä neitsyt oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Tämä ei ole kihlaus ihan samalla tavalla, miten me ajatellaan nykypäivänä, vaan enemmänkin, että se oli avioliitto, eli siis kihlaus, miten me ajatellaan, niin se ei ole niin kuin sitova tai siinä mielessä niin kuin avioliitto. Mutta tähän aikaan, ja englanniksi jopa käytetään eri sanoja esimerkiksi erottaakseen näitä. Mutta se on käytännössä tässä, että tässä oltiin niin kuin täysin luvattu naimisiin mennä, mutta silti asuttiin erillä tässä tilanteessa. Eli niin kuin lain silmissä jo käytännössä naimisissa, ja täytyy tehdä niin kuin ero, avioero, jos piti tästä luopua. Mutta ei silti oltu yhdessä, ei asuttu yhdessä, eikä ollut seksuaalista kanssakäymistä. Hän on siis neitsyt. Hän on neitsyt, tämä Maria. Neitsyön nimi oli Maria. No tämä enkeli, jonka Jumala nyt lähettää Gabriel tänne Nazaret-nimiseen paikkaan, kaupunkiin, ja puhumaan tälle nuorelle naiselle Marialle. Ja 28. Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi, terve, armoitettu Herra olkoon kanssasi. Enkeli ilmestyi ja puhuu näin. Ja 29. Maria hämmentyi suuresti näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. No, varmasti ymmärrettävä. Hän hämmentyi ja mietti, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tarkoittaa terve, armoitettu, Herra olkoon kanssasi? Mitä tämä tarkoittaa? Hän hämmentyi suuresti näistä ja mietti, mitä tämä tarkoittaa. Ja 30 henkeli sitten sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Älä pelkää Maria. Vaikka olisi niin kuin syytä ihmisenä pelätä, se enkeli ilmestyy sinulle, niin tosiaan se on aika pelottava näky, ja se enkelien pyhyys, pyhät enkelit, jotka edustavat Jumalaa ja ihminen syntisenä. Mutta hän sanoi, älä pelkää, ei ole syytä pelätä. Sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Aikamoinen tilanne, aikamoinen tilanne. Meille on todella niin kuin, tuttu useille meistä, niin kuin jouluevankeliumi ja tietyllä tavalla, okei, me tiedetään, enkeli tulee, me ollaan ehkä nähty elokuvia, mutta enkeli tulee puhu Marialle ja näin. Mutta kuitenkin pysähtyy ja miettii, että mitä, niin kuin, mitä tässä tapahtuu, mitä tässä tapahtuu. Nuori Maria, neitsyt, ja nyt enkeli ilmestyy hänelle. Ja yhtäkkiä, niin kuin, että Maria tulee olemaan raskaana, ja hänen poikansa on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen, ja hänen Daavidin sukukunnasta, ja hänelle kuuluu valtaistuin. Ja hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti. Eli nyt ei ole vaan kysymys siitä, että tulee joku kuningas ja tietyn aikaa vaikka hallitsee, vaan sitten hänen valtakunta kuuluu hänelle, ja hänen valtakunnallaan ei ole loppua, ei ole loppua. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua, eli Israelin sukua. Hän on se, joka on se luvattu Messias. Hän on se, jota on odotettu noin 4000 vuotta. Ja nyt tälle nuorelle naiselle, Marialle, kerrotaan, että tämä Messias nyt rupeaa kasvamaan hänen kohdussaan. Ja 34. Mutta Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä tiedä. Sakarias kysyi kysymyksen, mutta Sakariaksen kysymys näytti hänen epäuskoaan. Maria kysyi kysymyksen, mutta ei, se on enemmän niin kuin rehellinen oikea kysymys. Kysymys on se, että okei, tulee tapahtumaan, minä tulen synnyttämään pojan, mutta miten? Enhän niin kuin, okei, mulla on Joosef, mun niin kuin tuleva aviomies, mutta ei me olta ollut yhdessä. En minä miehestä tiedä. Hän on neitsyt. Ja on mahdotonta synnyttää lasta neitsyönä. Ei se toimi niin. Niin miten ihmeessä tämä voi tapahtua näin? Hän kysyy. Enkeli vastaa. Jae 35. vastasi hänelle, pyhä henki tulee päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Myös sukulaisesi Elisabet odottaa poikaa vanhalla iällä. Hän, jota sanottiin hedelmättömäksi, on kuudennella kuukaudella, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Okei, vastaus siihen on, että joo, ei, et ole tuntenut miestä, ja tämä tulee alkamaan paljon ennen kuin, niin kuin teidän avioliitto virallisesti sitten alkaa. Myöhemmin Marjalla tulee olemaan muitakin lapsia ihan luonnollisen menetelmän mukaan, mutta tämä lapsi, tämä luvattu, niin ei tule Joosefin kautta, vaan se tulee pyhän hengen kautta, pyhä henki. Jumala itse tulee sinun päällesi ja korkeimman voiman varjoa sinut. Jumala yliluonnollisesti luo elämän hänessä, enkä vaan minkä tahansa elämän, vaan tämän luvatun Messiaan. Jumala tulee ihmiseksi ja hänen, huomaat, siksi tämän tähden häntä myös kutsutaan Jumalan pojaksi, koska Jumala erityisesti loi hänet ihmismuodossa sinne. Tiedämme, että Jeesus itsessään on iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen. Hän on itse Jumala. Häntä ei siis siinä mielessä luotu tässä aikaa, mutta ihmisyytensä hän aloitti tässä vaiheessa. Neitseestä syntyminen, joka on todella tärkeä osa kristin uskoa ja sitä, mitä Raamattu opettaa, kuinka Jeesus syntyi. Hän on syntynyt neitseestä. Pyhän hengen kautta. Ja tämmöisenä sivulauseena enkeli Gabriel antaa Marialle, tälle nuorelle naiselle, joka on syystäkin vähän aikamoinen tilanne. Ja sitten se, että nyt hänessä rupeaa kasvamaan tämä lapsi, ja jossain vaiheessa ihmiset rupeaa huomaamaan ulkopuolelta myös, että sun maha kasvaa, ja eihän sun olisi pitänyt olla vielä kenenkään kanssa. Ja Joosef, sulta on luvattu Joosefille, mutta että ootko sä tehnyt aviorikoksi, ootko sä tehnyt haureutta? Miten on mahdollista, että sinussa kasvaa lapsi? Tähän vaikeaseen tilanteeseen, niin hän mainitsee tämä enkeli, että sinun sukulaisesi Elisabet, kuka Elisabet, no se, josta me siis luettiin, hän odottaa poikaa vanhalla iällä ja tässä vaiheessa jo kuudennella kuukaudella, koska Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Jumala pystyy tekemään tänään, hän pystyy tekemään mitä tahansa. Marja vastaa tähän jae 38. Silloin Marja sanoi, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Kun tässä kirjaimessa, minä olen Herran orja. Orja. Tietyllä tavalla se, että hän näki täysin niin kuin alistui Jumalan tahtoon. Minä olen Jumalan orja. Minä olen Jumalan palvelijatar. Tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Jos tämä on se, mitä Jumala sanoo, tämä on se sanoma, minkä Gabriel on saanut Jumalalta tulla kertomaan hän. Olkoon näin, tapahtukoon sinulle sanasi mukaan. Maria on meille esimerkki Jumalaa pelkäävästä nuoresta naisesta. Ei täydellisestä, ei synnittömästä, kun taas esimerkiksi roomalaiskatolinen kirkko opettaa, että Maria olisi jotenkin synnitön. Ja sitten hänestä on tehty tällainen niin kuin, no jossain määrin vähän niin kuin epäjumalan kuva, siis silleen, että hänet on nostettu Kristuksen vierelle tämmöiselle niin kuin, vähän niin kuin Kristuksen kanssa vapahtajana ja näin. Ei. Maria itse tarvii vapahtajaa. Hän tarvii pelastajaa. Mutta kyllä, hän on meille esimerkki, ja mitä yksi suurimmasta päästä sille, että hän on nuori nainen, ja Jumala armossaan käyttää häntä, niin kuinka hän tämmöisessä niin vaikeassakin tilanteessa ja näin, niin minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Ja sitten enkeli lähti hänen luotaan. No tämän sanoman valossa nyt, mitä Maria tekee, jae 39, näinä päivinä Maria lähti matkaan ja kiiruhti vuoriseudulle erääseen Juudean kaupunkiin. Hän meni Sakarian taloon ja tervehti Elisabetia. Nyt hän menee sinne, missä Sakarias asuu ja Elisabet asuu. Ja hän tervehtii Elisabetia, kun hän saapuu. Jae 41 sanoo, kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan. Ja Elisabet täyttyi pyhällä hengellä. Hän huudahti kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisten joukossa ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minulle tapahtuu tällaista, että Herrani äiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi ääni tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdustani, autua se, joka uskoi, sillä se, mitä Herra on hänelle puhunut, on käyvä toteen. Maria saapuu, kun Elisabet kuulee, että mitä nyt Maria huusi, Elisabet, ja hän tunnistaa äänen. Sillä hetkellä Johannes Kastaja hyppää Elisabetin kohdusta, ja Elisabet täyttyy pyhällä hengellä, ja kovalla äänellä antaa tässä niin kuin profeetallisen ilmestysjulistuksen Marialle. Tämä vanha nainen Elisabet, tälle nuorelle Marialle, hänen sukulaiselle, antaa näin täynnä pyhää henkeä. Eli pyhän hengen ilmoittama, pyhän hengen sanoja. Siunattu ole sinä naisten joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Okei, mutta huomaa erityisesti tämä jae 43. Kuinka minulle tapahtuu tällaista? Mitä? Että Herrani äiti. Eli siis tämä nuori Maria, joka nyt on tullut. Herrani äiti. Siis Jeesus on vasta niin kuin pienenä sikiönä, jos nyt ajatellaan niin kuin näin, tässä Marian sisällä, Marian kohdussa. Marialla ei ole mitään muita lapsia, hän ei puhu jostain muusta Herrasta. Hän puhuu tästä elämästä, tästä lapsesta, joka on Marian kohdussa juuri alkanut. Ja Herrani äiti, Maria, tulee minun luokseni. Ja hän kuvailee tätä lasta, joka nyt on kasvava Marian kohdussa, sanalla Herra, Herra. Ja tämä ei ole vaan niin kuin yleisellä tavalla niin kuin joku Herra tai joku suuri mestari tai niin kuin näin, vaan erityisesti se Herrojen Herra. Me tullaan näkemään tässä ihan kohta myöhemmin, kun lainataan, miten Johannes Kastajan työ, kun hän tulee Herran edellä, ja miten se liittyy Jumalaan, siis Jahve, Herra, Herra. Jeesus Kristus on se luvattu, Herrojen Herra. Ja Elisabet näkee sen, että kuinka, niin kuin, koska sinun lapsesi on minun Herrani, niin sen valossa sitten, että sinä olet tämän lapsen äiti, että kuinka suuri niin kuin etuoikeus ja kuinka minulla tapahtuu tällaista? Autua se, joka uskoi, sillä se, mitä Herra on hänelle puhunut, on käyvä toteen. Maria uskoi, Maria luotti siihen, mitä enkeli hänelle sanoi. Hän uskoi Jumalan sanaa. Sakarias epäröi ja joutui miettimään sitä 9 kuukautta. Maria uskoi, Maria luotti. Ja nyt Maria vastaa tähän. Jakeessa 46 Maria puhuu. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herraa. Huomaa taas, Herraa, ylistää Herraa. Ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta pelastajastani. Maria tarvitsi pelastaja. Hän itse ei ollut pelastaja. Hänen kauttaan tulee pelastaja, kyllä. Mutta hän tarvitsee pelastaja. Jumala hänen pelastajansa. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Tästä edes kaikki sukupolvet kutsuvat minua autuaaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Ja sukupolvesta sukupolveen kestää hänen laupeutensa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Käsi varrellaan hän on osoittanut voimansa. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaakseen laupeuttaan. Abrahamia ja hänen siementään kohtaan, iankaikkisesti, niin kuin hän on isillemme puhunut. Näin Maria vastaa. Näin kuinka enkeli puhuu ensin Sakarialle, Sakarias sitten hän hiljaa, ja sitten enkeli tulee ja puhuu Marialle, ja nyt Maria menee Elisabetin luo, Elisabet puhuu pyhässä hengessä, Maria vastaa ja puhuu, antaa tämän niin kuin Marian kiitosvirren tässä, ja ylistää Jumalaa. Ja huomaa erityisesti myös tässä, että kuinka Maria oli tietoinen tästä odotuksesta, hän odotti myös tätä luvattua Messiasta, hän odotti tätä. Ja erityisesti tuossa lopussa huomaa Abrahamia ja hänen siementään kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on isillemme puhunut, niin kuin hän on luvannut. Jos mennään alkuun asti 4000 vuotta sitten, mutta siinä niin kuin läpi sitten kaikki eri lupaukset ja profetiat. Ja tässä erityisesti sitten Abrahamin, kuinka hän Abrahamin kautta. Muistutuksena, mikä on yksi niitä tärkeimpiä, kun mietitään, että mitä Jumala lupasi Abrahamille. Ja Abrahamin kautta. Niin ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12, jae 3. Yksi tärkeimpiä, jos mietitään niin kuin Raamatun kertomusta ja mitä Jumala on luvannut ja kuinka se etenee, se Jumalan pelastussuunnitelma. Jumala lupaa tässä viehässä Abrahamin nimi on Abraham, mutta hän sanoo, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12, jae 3. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksi. Anteeksi, nyt me ollaan meni tässä vähän. Tämä 3 siis. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Ja sitten Jumala, tätä Abrahamin niin kuin elämä enemmän se liitto, jonka Jumala tekee ja lupauksia, jota hän vahvistaa ja näin poispäin. Ja Abrahamista tuli sitten Iisak ja Jaakob, niin kuin täälläkin sitä mainitaan Jaakob tässä Luukaksen ensimmäisessä luvussa. Mutta Jaakob, joka nimeksi tulee Israel ja hänen sukukunnistaan, erityisesti Juuda ja Juudan sukukunnasta Daavidin sukukunnasta luvattu Messias. Niin huomaa tässä se, että se lupaus, ja tullaan näkemään kans mitä Sakarias, mihinkä hän viittaa, ja sitten Simeon myöhemmin, joka me ei tulla keskittymään siihen tällä kertaa. Mutta se, että tämä lupaus Israelille, niin ei ole pelkästään loppujen lopuksi Israelille, vaan Israelin kautta kaikille maan kansoille. Se pelastus, se siunaus tulee kaikille Israelin kautta, erityisesti tämän naisen siemenen kautta, sen luvattu Messias. Marialla on siis ymmärrys ja luottamus ja tietoisuus siitä, että Jumala on luvannut. Hän ei tiennyt, että hän tulee olemaan juuri se, jonka kautta tämä nyt sitten tapahtuu. Mutta hän viittaa kaikkeen näihin Jumalan lupauksiin ja mitä hän on tekevä. Jae 56 kertoo, Maria viipyi Elisabetin luona. Noin 3 kuukautta ja palasi sitten kotiin. 3 kuukautta hän vietti siellä. Elisabet oli 6. kuukaudella ja sitten 3 kuukautta, noin 9 kuukautta. Vaikuttaa, että Maria lähti kotiin juuri ennen Johannes Kastajan sitten syntymää. Mutta mieti myös sitä, mieti sitä tilannetta. Tässä ei sitä kuvailla meille, mutta mitä? Hän oli 3 kuukautta, Elisabet, vanha nainen, annettu enkeli Gabriel antoi ilmestykseen ja wow. Hänen lapsestaan tulee tämä suuri profeetta, joka valmistaa Herran tien. Ja sitten Maria, nuori nainen, neitsyenä, niin hän on nyt raskaana ja 3 kuukautta. Ja Niillä oli varmaan mielenkiintoisia keskusteluja siinä niin kuin kahdestaan arkielämän niin kuin askareissa ja miettii, että niin mitä se henkeli sitten sanakaan sulle? Ja miten näin? Ja, niin miettii sitä ja että vau, mitä Jumala niin kuin tekevä. Ja siinä ne istuu varmaan suurin osa ajasta vierekkäin ja teki jotain eri askareita ja mitä nyt siellä maalaiselämän, maalaiselämään kuuluu ja näin. Niin 3 kuukautta kuitenkin oli siellä. Ja sitten hän palaa kotiin. No sitten meillä jakeessa 57, nyt taas keskitytään taas Elisabetiin ja Sakariakseen ja Johannekseen. Niin Elisabetin synnyttämisen aika tuli ja hän synnytti pojan. Kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli osoittanut hänelle suuren laupeutensa, he iloitsivat hänen kanssaan. 8. päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta. He kutsuivat häntä hänen isänsä nimen mukaan Sakariaaksi, mutta hänen äitinsä sanoi, ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes. He vastasivat hänelle, eihän sinun sukulaistasi joukossa ole ketään, jota kutsutaan sillä nimellä. Sitten he kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoisi antaa lapselle. Okei. Okay. Elisabetille ja Marialle oli varmasti mielenkiintoisia keskusteluita ja samaan aikaan Sakarias mykkänä ja mitä luultavasti myös kuurona huomaa, he viittoivat hänelle, hän ei kuullut ilmeisesti. 9 kuukautta mykkänä ja kuurona. Hän on aikamoinen tämmöinen niin kuin kouluoppitunti, jos se nyt sanoo näin. Jumala opettaa hänelle näin 9 kuukauden aikana. Opettaa häntä kasvamaan luottamuksessa Jumalaan. Luottamuksessa Jumalaan. Tänä aikana, vaikka hän pystynyt silleen kommunikoimaan puheen kautta, mutta hän kommunikoi Elisabetille tietysti ja kertoi tästä ja kirjoittamalla, käyttäen tällaista taulua tai näin. Niin hän oli tietysti kertonut Elisabetille ja oli myös kertonut, että pojan nimeksi tulee Johannes. Pojan nimeksi tulee Johanneksi. Tässä nyt Johannes on syntynyt ja 8 päivää on jo mennyt. Jostain määrin voisi kuvitella myös, että Johanneskin vähän, että eikö mun nyt pitäisi, okei, 9 kuukautta mennyt, lapsi on syntynyt, nyt on tapahtunut se, mitä enkeli sanoi, vieläkään mä en pysty puhumaan. Vieläkään en pysty puhumaan. 8. päivänä, kun tulee ympärileikkaus ja sukulaiset tulee, naapurit tulee ja he haluaa kutsua häntä Sakariaksi, niin kunnioittaa isäänsä, vähän niin kuin Sakarias junior. Mutta äiti sanoi, että ei, vaan Johannes. Ja sitten ne jopa, että mitä ihmettä, ja sitten niin kuin, että varmistaa Sakariaksi, että onko tämä kuin Elisabetin vähän niin kuin kummallinen idea, vai onko Sakarias perheen päänä, onko hän niin kuin samaa mieltä, kun hän ei puhu mitään. Mitä tässä tapahtuu? He kysyivät häntä, minkä nimen hän tahtoisi antaa lapselle. Sakarias, hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen, Johannes on hänen nimensä, ja kaikki ihmettelivät. Johannes on nyt 9 kuukautta, sitä vaikea voi kuvitella. Mieti vain sitä, että jos olet vaikka 9 viikkoa jossain, niin kuin, että sä et pysty juttelemaan, sanomaan kenelläkään oikein mitään, ja sitten sä pystyt puhumaan, niin vähän niin kuin puheripuli tietyllä tavalla, niin kuin puhua vaan, haluaa puhua, kun on joutunut olemaan hiljaa niin pitkään. Hän on 9 kuukautta ollut mykkänä. Mitä hän on tässä miettinyt? Hän on miettinyt erityisesti sitä, että mikä meni vikaan. Hän ei luottanut Jumalan antamaan viestiin, jonka Gabriel hänelle antoi. Hän epäuskossaan epäröi. Ja yksi asia, mikä hänelle on varmasti tässä, että enkeli sanoi, että sen lapsen nimi on oleva Johannes, niin sen lapsen nimi on oleva Johannes. Niin kuin, että hinnalla millä hyvänsä. Siis niin kuin näin. Ja hän, nämä sukulaiset ihmettelee, mutta hän nyt sitten antaa tämän taulun, luultavasti taulun, semmoisen vahataulu, ilmeisesti sieltä käytettiin, että siihen vahaan pystyi sitten niin kuin kirjoittaa, ja sitten pystyi niin kuin taas laittaa tasaiseksi ja näin. Kuitenkin hän käyttää tätä kommunikoimaan, ja hän kirjoittaa, Johannes on oleva hänen nimensä, ja kaikki ihmettelee. Tämä tapahtuu 8 päivän sen jälkeen, että Johannes ei ole syntynyt. Niin tässä tilanteessa nyt Sakarias. Sillä siisti. Johannes on hänen nimensä. Piste. Niin tässä samassa, tässä hetkessä, samassa Sakarian suu avautui ja hänen kielensä vapautui. Ja hän alkoi puhua ylistäen Jumalaa. Tässä tilanteessa Jumala näkee, että nyt saat puhua taas Sakarias. Nyt saat puhua. Oot oppinut sen, oot ymmärtänyt sen, mitä sinun tästä tuli. Ja oot ymmärtänyt, että se mitä Jumala sanoo, niin on tapahtuva. Jumala on käskenyt nimeksi oleva Johannes, niin se on oleva Johannes. Viitaten siihen, kuinka Jumala on armollinen. Ja hän alkaa nyt puhua. Ja mitä hän puhuu ensimmäisenä? 9 kuukautta hiljaa ensimmäisenä hän ylistää Jumalaa. Hän ylistää Jumalaa. Ja 65. Kaikki heidän ympärillään asuvat joutuivat pelon valtaan ja koko Juudean vuoriseudulla puhuttiin kaikista näistä tapahtumista. Kaikki, jotka niistä kuulivat, painoivat ne mieleensä ja sanoivat, mikä hän tästä lapsesta tulee. Sillä Herran käsi oli hänen kanssaan. Kaikki vähän ihmettelee, että niin, on tämä aikamoinen, että vanha pariskunta tulee lapsi ja sitten Sakarias oli mykkänä 9 kuukautta ja tekee nimi Johannes. Mitäköhän tässä oikein tapahtuu? Ja mitä sitten Sakarias sanoo? Nyt on Sakariaksen vuoro puhua. Mitä hän puhuu? Jakeessa 67 tämän luvun loppuun. Sakarias, lapsen isä, täyttyi pyhällä hengellä ja hän profetoi sanoen. Antaa tämmöisen profeetallisen julkilausuman. Hän lausuu. Hän tietyllä tavalla laulaa tai miten näin, mutta hän julistaa tässä profeetallisen sanan. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Hän on kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin suvusta, niin kuin hän ikiajoista asti on puhunut pyhien profeettojensa suulla. Pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden käsistä, jotka meitä vihaavat, osoittaakseen laupeuttaan isillemme ja muistaakseen pyhää liittoaan, sitä valaa, jonka hän vannoi isällemme Abrahamille, suodakseen meidän vapautettuina vihollistemme käsistä pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme. Lopetan tuohon. Huomaa, ensimmäiset asiat, mistä hän puhuu, vaikka kuinka kiitollinen innoissaan hän on siitä, että tosiaan hänelle on syntynyt tämä pitkään odotettu lapsi, ja ei vaan kuka tahansa lapsi, Johannes Kastaja, tämä suuri profeetta, ja näin, wow, mahtava juttu, ja nyt hän voi puhua siitä. Niin kuitenkaan Sakariaksen se fokus, se tärkein asia, niin hän ei aloita puhumalla siitä, vaan hän ymmärtää tästä, että kyllä, hänen lapsensa, ja se on tärkeä, hän tosi kiitollinen, mutta vielä mahtavampi asia tässä tapahtuu. Paljon, paljon mahtavampi asia. Se ei ainoastaan se, mitä Sakarias itse on odottanut oman perheen kohdalla, vaan se, mitä hän, ja ei ainoastaan hän, vaan kaikki he, jotka luottavat Jumalaan ja Jumalan lupauksiin, on odottanut viimeiset 4000 vuotta, niin se on nyt tuleva. Se hän on tuleva. Pelastus on tuleva. Messias on tuleva. Ja siitä hän aloittaa ylistään Jumalaa. Lunastuksen. Lunastus on tuleva. Pelastuksen sarvi palvelijansa Daavidin suvusta. Tosiaan Daavidin suvusta, niin kuin meille kerrotaan, että Joosef oli Daavidin suvusta. Sarven, pelastuksen sarven. Meille kuulostaa ehkä kummalliselta, että mikä on pelastuksen sarvi. Joskus ehkä kristityille jopa tuntuu, että joku eläin ja eläimen sarvet. Niin joskus ajatellaan, että no, eikö ne ole niitä juttuja, että varsinkin jos on joku kauriin pää ja sarvet tai pässillä sarvet, niin ne on niitä satanistit puhuu niistä, että sarvista ja sarvet kuvat, että se on vähän niin kuin paha tai näin. Joo, ne tietysti puhuu niistä ja kaikennäköistä muutakin väärää näin. Mutta sarvet itsessään, no ensin Jumala tietysti loi nämä eläimet niille sarvilla, niin aivan sama miten sitten ihmiset käyttää niitä väärällä tavalla, niin ne sarvet itsessään ei ole mitään väärää ja hyvää ja kaunis asia eläimessä. Mutta Raamatussa myös sarvet ja eläinten sarvet, niin se kuvaa ja symbolisoi jotain vahvuutta, jotain voimaa ja erityisesti voittoa. Eläin, jolla on vahvat sarvet, vahva eläin, on paljon vaarallisempi kuin eläin, joka on muuten samanlainen ja hänellä ei ole sarvia. Eli tässä se pelastuksen sarvi, tämä Messias, hänellä tulee olemaan voima ja voitto. Hänellä on olemaan suuri Herra, pelastaja. Ja uskon, että monet tässä nämä asiat, mitä tässä kuvataan Messiasta, niin kokonaisuudessaan tulevat tapahtumaan Jeesuksen toisessa tulemisessa. Tulevat tapahtumaan kyllä, mutta se lopullinen pelastus vihollisesta ja kaikki tämä ja hänen hallintavalta Daavidin jälkeläisenä, niin loppujen lopuksi tapahtuu hänen toisessa tulemisessa. Mutta ensimmäisessä tulemisessa hän tulee antaa elämänsä lunastuksena, pelastuksena. Hän on se Jumalan karitsa, joka antaa elämänsä syntisten tähden. Sakarias, hän viittaa tässä moneen vanhan testamentin, hän puhuu pyhään liittoon, sitä valaa Abrahamille ja kaikille tätä. Kaikki aina vanhaan testamenttiin liittyen. Muistutuksena siitä, miksi tärkeää meidän ymmärtää vanhaa testamenttia. Meidän on vaikea tai jossain määrin mahdoton täysin ymmärtää uutta testamenttia, ellei me tiedetä, mihinkä nämä kaikki viittaa. Nämä lupaukset ja liitot ja valat, mitkä Jumala on tehnyt ennen. Erityisesti tässä yksi asia kanssa nyt mainita. Sitten jakeessa 76, kun hän rupeaa puhumaan Johannes Kastajaan, hän sanoo, ja sinua lapsi kutsutaan korkeimman profeetaksi, sillä sinä käyt Herran edellä valmistaaksesi hänelle tien, että hänen kansansa voisi tuntea pelastuksen syntien anteeksi saamisessa. Meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, näin meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta, loistaakseen meille, jotka asumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjatakseen meidän jalkamme rauhan tielle. Tässäkin Sakarias on pyhän hengen täyttämänä täynnä vanhaa testamenttia. Vanhan testamentin sitaatteja ja viittauksia tulee. Mielenkiintoinen asia juuri tuo, että jos Johannes Kastaja valmistaa Herralle tietä, kuka on tämä Herra, mitä hän siteeraa? Sakarias siteeraa tässä Jesajan kirjasta lukua 40 jae 3, joka lukee näin siis Jesajan kirjassa. Huutavan ääni kuuluu, raivatkaa autiomaahan tie Herralle, tasoittakaa arolle valtatie meidän Jumalamme. Tässä, jos sulla on Raamattu kansalle käännös, joka on tässä jakeessa erityisesti hyvä verrattuna kaikkiin muihin suomenkielisiin käännöksiin, on se, että nähdään siinä tie Herralle. Herra on isoilla kirjaimilla, joka tarkoittaa sitä, että se sana tässä taustalla ei ole vain titteli Herra, vaan Jumalan nimi Jahve. Eli valmistaa tietä Jahvelle. Ja sitten kun tätä nyt sit sovelletaan ja Sakarias pyhän hengen täyttä, hän sanoi, että sinä valmistat tietä Jahvelle, Herralle. Tämä Herra, josta Elisabet sanoi Herran jäiti ja Johannes Kastaja tulee valmistamaan Herran tietä hänen edellään, niin tämä Herra on Herrojen Herra, Jahve itse, Jumala tullut ihmiseksi. Totinen Jumala ja totinen ihminen. Ja myös tähän liittyen tähän valoon, joka loistaa pimeydessä, niin Jesajan kirjassa luku 42, jae 6, Jesaja 42, jae 6, minä, Herra, olen vanhurskaudessani sinut kutsunut, minä tartun sinun käteesi, varjelen sinut ja annan sinut liitoksi kansalle. Siis Jahve itse puhuu tälle Jahven palvelijalle. Herra itse puhuu Herralle. annoin sinut liitoksi. Hän on tämä uusi liitto, joka on annettu, ja hänet on annettu valkeudeksi pakanoille, avaamaan sokeiden silmät, päästämään vangit tyrmästä, pimeydestä istuvat vankilasta. Minä, Herra, minä Jahve, se on minun nimeni, minä en anna kunniani toiselle, enkä ylistystäni veistetyille kuville. Ja sitten on monia muuta viittauksia tässä läpi tämän, täynnä niin kuin viittauksia eri Vanhan testamentin kirjoituksiin. Hän on se, tämä, joka kasvaa Marian kohdussa. Hän on se, jota on odotettu, jota on vuosikaudet, 4000 vuotta odotettu. 4000 vuotta odotettu. Nyt hän on tullut, ja vieläkin se odotus jatkuu siinä, siis hän ei olisi vielä syntynyt. Sitten kun hän syntyy, niin sitten hän elää 30 vuotta ja kasvaa ihmisenä ja elää täydellisen elämän. Se 30 vuotta plus, ja sitten hän aloittaa se julkisen palvelustehtävänsä ja saarnaa, jota meille kerrotaan sitten evankeliumissa, mitä hän sanoo, mitä Jeesus Kristus sanoi, ja hän elää täydellisen elämän, antaa elämänsä ristillä sijaisuhrina meidän puolestamme, jotta me saisimme pelastuksen syntien anteeksi saamisen. Hän on sen luvattu, ja hän on tullut. Ja 80 tuossa vielä, että siis Luukas 1 ja 8, että lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä, ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän astui julkisesti Israelin eteen. Viitaten siis Johannes Kastajan ja sitten Johannes Kastajan sitä, mitä hän tulee tekemään saarnaamasta parannuksen sanomaa. Nämä olivat siis ne, mitkä tapahtuivat ennen Jeesuksen syntymää, kun Jumala viisaudessaan antoi nyt ensimmäisen ilmoituksen enkeli Gabrielin kautta sen 400 vuoden hiljaisuuden jälkeen. Ja hän puhui Sakarialle ja Elisabetille ja sitten Marialle. Jumala on uskollinen hänen lupauksilleen. Jumala on aina uskollinen hänen lupauksilleen. Ja kaikesta tästä kanssa se, että jos usein olisi sitten Sakarian ja Elisabetin omassa elämässä kesti vaikka kuinka pitkään, että Jumala vastasi heidän rukouksiin lapsesta. Mutta Jumala vastasi viisaudessaan. Ja Jumalan aikataulu on usein paljon pidempi ja viisaampi ja suurempi kuin meidän aikataulumme. Mutta lopulta vuosien odotuksen jälkeen luvattu Messias tuli. Ja tätä me juhlimme jouluna. Jeesus Kristus on syntynyt, ja ei vaan syntynyt, vaan elänyt täydellisen elämän ja kuollut syntisten puolesta, noussut kolmantena päivänä ja on tuleva takaisin, niin kuin hän lupasi. Niin kuin hän tuli ensimmäisen kerran, juuri kun profeetat olivat luvanneet, niin toisen kerran hän on tuleva. Ja kaikki ne profetiat, jotka eivät vielä ole täysin täyttyneet, tulevat täyttymään. Jumala tulee tekemään sen, mitä hän on luvannut. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet uskollinen. Kiitämme, että sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen Messiaan, pelastajan, että hänessä meillä on syntien anteeksianto. Auta meitä tänä jouluaikana iloita tässä totuudessa ja valtaa tämän suuren ilosanoman valossa. Auta meitä muistamaan, kuinka pitkä odotus siinä oli hänen ensimmäistä tulemistaan, ja me elämme nyt tässä välissä odottaen hänen toista tulemistaan. Emme tiedä koska ja milloin tulee tapahtumaan, mutta tiedämme, että se tulee tapahtumaan. Herra, auta meitä siis uskollisesti elämään, että meidän elämässämme näkyisi uskollisuutta sinua kohtaan, niin kuin Marian esimerkissä, tai niin kuin Elisabetin ja jopa Sakariaksen, vaikka Sakariaksen myös varoittava esimerkki, mutta myös se hyvä, auta meitä oppimaan siitä, että valtaisimme Kristuksen omina. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.